Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Aș dori ca astăzi să începem un nou capitol al discuțiilor noastre, acela al pildelor Mântuitorului, așa că astăzi ne vom concentra pe prima pildă spusă și care se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 13, vom citi de la versetul 1 până la versetul 9. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut în locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o. O altă parte a crescut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Aș vrea să spun bun venit invitatul nostru permanent, profesorul Lucian Cristescu. Domnule profesor, pentru început, aș dori să ne spuneți ce este aceea o pildă. Fiindcă Mântuitorul spune că a început să le vorbească în pilde, nu ca în predica de pe munte ca până acum.
Parabola, cuvântul parabolă care se traduce în românește, din greacă în românește în pildă, însemnează parabole, a arunca alături sau a așeza alături, a pune alături. A pune alături însemnează...
Sau a zbura pe alături, mai este o altă explicație.
Nu-i rău. Deci este bole însemnează arunca, practic, a arunca alături, a zbura, a pune alături. Aceasta însemnează a crea o paralelă. Parabolă, paralelă. Iar paralela care tălmăcește, traduce un sens abstract printr-un scenariu concret. Eram mic și cred că am întrebat pe tatăl meu, care era om școlit, inginer, cum e cu creierul, cu nervii? Și tata a folosit o parabolă. Ce, uite, vezi stâlpii de telegraf? Sunt stâlpi, firele, ele nu folosesc la nimic decât ca un telegrafist să trimită un semnal care merge prin fir și ajunge la cel care primește. Ei, creierul nostru sau nervii noștri sunt ca un sistem de telegraf. Asta e o parabolă. Iar eu n-am înțeles că în cap sunt stâlpi și fire de cupru sau de ce-or fi. Am înțeles
ideea.
Deci ideile abstracte pot fi cel mai bine înțelese prin analogii. Analogia. Comparație. A vorbi traducând ideea într-o situație cunoscută, vizibilă. Deci abstractul prin concret. Noi depindem atât de mult de lumea concretă, pentru că tot abstractul care îl câștigăm în mintea noastră, bine, rău, frumos, urât, am dat câteva categorii așa generale, ideile sunt rezultatul unor experiențe concrete. Și copiii, având aceste experiențe concrete, ajung să abstractizeze respectivele cazuri concrete și să ajungă la idei. Un copil, abstractizarea este una din operațiile logicii și este către sfârșit abstractizarea și sintetizarea, ultimele două. Mai întâi este, analiza, comparația, sinteza, sinteza și după aceea traducerea lor în concepte. Bun.
La copii știu că în jur de 7-8 ani începe procesul acesta de abstractizare.
De a înțelege ce e bine, ce e rău, foarte adevărat. De a înțelege noțiuni abstracte. La un moment dat, ei nu știu numerele, nu gândesc cantitativ, ci obiectiv numerele, da. Au
chiar
deget.
Fetița mea spune, atât mai este până ajungem?
Da, 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 puțin, mult, foarte frumos. Bun, deci am înțeles ceva. De ce le vorbea Iisus în pilde? Dacă tot am ajuns la punctul acesta, cred că ar merita să discutăm versetele 10 și 11.
Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Știu că sunt mai multe motive pentru care Mântuitorul a folosit pildele. Am citit de curând în cartea Parabole de Ellen White. Este o carte extraordinară. Pentru cei care vor să aprofundeze subiectul acesta, pot să-și achiziționeze această carte. Era motivul pe care l-a spus și noastră că nu prea putem pricepe ideile abstracte fără să vedem ceva concret, iar Mântuitorul scotea mereu concretul înainte. Se mai spunea acolo că în public erau și oameni care vreau să interpreteze, să-l prindă, exact. Iar o pildă era nevinovată, puteai să o înțelegi și într-un fel și în altul, în funcție de cum aveai tu dispoziția, așa că nu-l puteau acuza în mod direct pentru treaba asta. Mi-a mai plăcut numai puțin.
Da, chiar
un alt lucru, asta mi s-a părut surprinzător, spune că Mântuitorul a folosit mai multe elemente din natură și din activitățile zilnice ale oamenilor.
Ale lor.
Ca atunci când le vor practica, să-și aducă aminte de învățăturile pe care le-a spus.
Adică, când lucrurile concrete sunt simbolurile lucrurilor abstracte. Mm-hmm.
Iar atunci când semănătorul ieșea să semene, își aducea aminte de predica lui Iisus. Când femeia începea să măture, își aducea aminte de banul pierdut.
Dar știi că tot ceea ce ne surprinde învățătorul unei pilde rămâne. Mm-hmm. Iar pildele nu afirmă, ci ne conduc pe un drum al descoperirii. Deci o afirmație, da, e logic, e o afirmație, dar când urmărești un scenariu cu un deznodământ și descoperim sensurile bine, bune, rele, atunci acele lucruri, pentru că le-am descoperit din concret, acelea rămân. Aș vrea să citim două versete apropo de pilde. Vrei să citești versetul 34, tot din Matei 13?
34. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit.
E discutabil, adică are alt sens. Și să mai citești încă Marcu 4 cu 33. Pentru că înțelegem acum de ce sunt atât de importante aceste pilde.
33. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta,
după cum
erau ei în stare să-l priceapă.
Deci, dacă vrei ca să fii înțeles, dacă vrei ca să percuteze omul, trebuie să te cobori la sistemul lui de acces. Pentru că dacă tu vorbești la un anumit nivel la care omul nu are acces, în care nu se regăsește, l-ai pierdut. Și aici este pedagogul bun, în contrast cu pedagogul nebun, care nu reușește să câștige elevii. Și atunci devine disciplinar, cazon, ca să-i constrângă să fie atent. Dar nu trebuie, dacă îi câștigi. Am avut, bine, sări peste asta. Nu vreau să vorbesc despre mine. Dar dacă tot am...
Spuneți ca o analiză, acum, nu ca...
Am fost chemat, eram în Chișinău, și să vorbesc la o clasă răsărită, a 11-a, 12-a, nu știu a câta, de la cel mai bun liceu din Chișinău. Îți dai seama că la acest cel mai bun liceu nu veneau moldovenii de rând, ci granguri. Și adevăr, când am intrat, am văzut, știu, figurile Hollywoodului de debandadă, cu piercinguri, cu băieți cu părul roșu în cap, cu creaste, părul, tot felul de figuri. Nu toți erau așa, mm-hmm. dar erau tatuați cu tot ce vrei. Și eu veneam din România să le vorbesc. Nu trebuia să le vorbesc nici despre Dumnezeu explicit, pentru că cu siguranță că nu aveau n-aveau organul să mă audă. Le lipsea, n-aveau acces la ei. Le-a vorbit despre fericire, despre valori. Auzi, au fost toți aceștia vidați. Dumnezeu să fie lăudat. El ne dă îndemnarea.
Aveți și un dar de la Dumnezeu de a povesti
Dumnezeu ne dă.
Lucrurile.
Deci,
da, asta spuneam.
Ideea este că a folosit pilde, a îi pune pe oameni să descopere, deci să descopere ei, nu să le spui. Apropo, ne-am vorbit odată, nu mai știu ce înseamnă educație, care se traduce din latinește ex duco, educo, ducere. Ce înseamnă asta?
A scoate de pe un drum.
A scoate din om, a scoate din el. Nu ai băga în cap, fii atent, și zic forma, nu, ia, pun întrebări ca el să ajungă, el să urce la adevărul, nu să-i cobor, să-l bag în cap. Educația este cu totul altceva decât ceea ce se întâmplă în multe școli, din păcate. Și de aceea nu se învață, nu este interes pentru școală, dar când lucrurile sunt interesante, sunt frumoase, sunt comestibile, digerabile, asimilabile, atunci deodată școala are sens. Din nefericire, cei care sunt promovați ca dascăli sunt promovați pe criterii absolut informative, de cunoștință. Dacă ai răspuns bine la întrebările acestea, nu dacă ai dragoste de oameni, că în primul rând trebuie să ai iubire de acești oameni, că ei te simt. Dacă te apropii de ei ca unul care vrea binele lor, deodată sunt ai tăi. Dacă urmărești să construiești, să scoți din ei, iarăși ei sunt bucuroși că devin activi, animați. Din păcate, doar sistemul academic e singura grilă și care nu-i suficient de dovadă, uite școala cum e. În fine, nu discutăm despre asta. Dar vreau să folosesc un dicton. E în engleză, dar se poate traduce ușor. Paul did theology. Tradu-mă. Pavel a făcut
teologie.
Sau a produs teologie. Mm-hmm. John did eschatology.
John a produs eschatologie.
Ioan, da.
Ioan, evanghelistul. Eschatologie, adică despre Apocalipsa. Lucrurile finale.
Peter did hamartology.
Sfântul Petru a vorbit despre păcat.
James did ecclesiology.
Ioan?
Nu, Iacob.
James, Iacob, despre biserică.
Jesus did stories.
Iisus a creat povești.
Deci asta a fost specialitatea lui. N-a făcut teologie. Pavel a făcut teologie multă. Pavel e greu de citit. Iisus e ușor de citit. Uh-huh. Pentru că el vorbește tot timpul în analogii, în pilde. Și omul înțelege foarte bine. Îmi pare rău că această metodă lipsește chiar de la învoanele noastre. Ceea ce se produce e multă teologie și oamenii. Și că în 5 minute se închină. Ascultă și în 5 minute s-au închinat. Da. Din păcate. Hai să mergem. Deci am înțeles de ce vorbea Iisus în pilde. Nu ca să nu înțeleagă cum este pasajul pe care o să-l citim noi, ci după cum erau ei în stare să-l priceapă. Bun. Și acum ai amintit că e vorba de o pildă.
Prima pildă este cea a semănătorului.
Poate că nu e nici cel mai bun titlu. Pentru că nu semănătorul este în
personajul principal,
actorul, ci
sămânța.
Sămânța, pilda semințelor. Mm-hmm. Pentru că sunt patru categorii de sămânță. Haideți să procedem. Mai întâi, versetul întâi spune că în aceeași zi Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. Oare de ce ședea lângă mare? Și asta vreau să văd ceva să zică.
Păi unde erau oamenii? Iisus nu stă ca un ascet, ci merge unde
este
publicul.
Iar noaptea se roagă. Uh-huh. Iar ziua se duce, erau pescarii. erau oameni lângă mare. Apa e și lângă pământul agricol, este și lângă...
Și transportul.
Da, este și lângă, știu, pepinierea peștelui, bazinul de pește. Și acolo erau oamenii, s-a dus între oameni. Și o mulțime de noroade s-au strâns la el. Mă întreb de ce? De ce?
Păi sunt multe motive, fiecare avea motivul lui. Dar cred că și în Iisus era o atracție deosebită. Aha. Oamenii se simțeau bine lângă el. Se simțeau protejați. Era un om religios care nu era religios.
Aha. Foarte frumos ai zis. Ce vrei să zici prin asta?
Adică nu era după standardele fariseilor, oameni scrobiți așa, oamenii
religia
sfinți, prea sus.
Apare ca un sistem de to do și
not to do.
Adică de a face și a nu face, de ritualuri, de îndatoriri, de drepturi și îndatoriri. E deja un sistem instituționalizat, religia. Și foarte multe ori se vorbește astăzi că noi nu vrem religie, ci vrem credință. Credința este altceva. Bine, nu este o stare. Este un exercițiu a relației cu Dumnezeu. Și cred că religia e făcută pentru relația cu Dumnezeu. Numai ea poate să meargă foarte bine și fără relația cu Dumnezeu. Nu au fost așa farisei? Nu e așa creștinismul legalist sau ritualist? Mă duc la biserică, îmi fac ce trebuie, pun lumânarea, mai dau și la un...
Un amărât.
Un amărât despre care mitropolitul de Iași de atunci nu-i spun numele, spunea, am fost eu la mitropolie, odată la o predică, cercetorii sunt portarii împărăției cerului. Îți dai seama pe ce platformă ridică pe cercetor. Și apoi sunt cercetori de profesie care nu sunt deloc nevoiași. Însă, mă rog, din nefericire...
Cred că ideea era alta, că milostenia este...
Dar n-a zis-o așa. Mm-hmm. Da. Și, practic, omul înțelege cu totul altceva și cercetorul știe să stoarcă. Bine, sunt oameni nenorociți care nu sunt cercetori. Chiar când cer, nu sunt cercetori. Dar sunt cercetori care, da, și spun poezia și tu spui n-am cum și continuă să meargă după tine. E o manipulare. Și manipulare psihologică crasă. Iar cei care manipulează cel mai tare sunt cei care apar în cele mai nenorocite și diforme poziții. Și era un site cercetori celebri. Cei mai bogați către, mă rog, baroni, nu regi. Și prezida că cea mai cu succes cercetoare era o anumită femeie care stătea într-o poziție imposibilă, cumva contorsionată și cu mâinile așa, fără să spună nimic. Adică părea că nu manipulează, că nu-ți cere, că este o nenorocită și avea mai mult succes pentru că nu manipula. Adică manipula prin nemanipulare. Foarte. Și arăta ce posedă, câte case, cum și-a însurat copiii și măritat fetele și așa mai departe. În fine, acum eu cred că sunt mulți nenorociți și eu cred că milostenia este trăsătura
definitorie
a unui creștin. Adică să iubești mila, să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Bun. Va să zic că o mulțime de noroade s-au strâns la el, fiecare având nevoia lui, unul că-s bolnavi copii, altul dorul după pâinea vieții și faptul că Mântuitorul se depărtează printr-o corabie de țărm, arăta că nevoia principală a lor sau nevoia majorității, poate a tuturor, n-a fost să capete ceva. Că altfel ar fi plecat sau ce să asculte cuvântul vieții. Spune-mi, Mihai, trăim în deceniul 2 al mileniului 3, al secolului 21, mileniul 3. Astăzi mai au oamenii sete? Mai vor să mult noroadele să se strângă, să audă? Ce crezi?
Da.
Există un
Eu
mit.
Personal am întâlnit foarte mulți oameni și mai ales în rândul tinerilor care își pun niște întrebări extraordinare.
Ce frumos spui! Deci, există un mit. Un mit pe care diavolul îl propagă. Că lumea noastră intelectualistă, tehnologizată, materialistă, senzualistă, e secularizată. Că nu mai vrea și nu mai știe despre Dumnezeu. Dar este atâta foame. Și nu e cine să le spună. De aceea sunt tot mai afundați în mizerie, că nu e cine să se apropie de ei. E destul doar să găsești momentul potrivit. Deci să fie un moment al apropierii de om. Și se amintește de Dumnezeu, ca să vezi cum se deschid oamenii ca o floare. Îmi povestea chiar cineva și critica programele noastre de TV, ale Speranței TV. Și criticile sunt bune. Chiar dacă sunt nebune, tot îți dau ceva. Asta nu era nebună. Și spunea, măi, vouă vă teamă să spuneți adevărul franc. O luați pe ocolite cu miau, miau, cu... Spuneți, domnule, dați mesaj. Și era un om care, prin programele Radio TV, a devenit creștin. Deci nu era un credincios care vrea el să mănânce numai tort. Nu și pâine și orez. Numai tort, știi? Și eu cred că suntem puțin defensivi. Și cred că ar trebui să se întâmple ceva, nu în sensul de a deveni religie, de a face religie, în sensul instituțional în care am vorbit, ci în sensul de a comunica cu bucurie și nu cu militanță, știi, cu agresiune, de a promova cuvântul lui Dumnezeu deschis, mai direct. Ei, Dumnezeu să dea înțelepciune mie, nouă, celor care, eu nu sunt lider, celor care sunt lideri aici.
Vă să zic că o mulțime... Cred că se încearcă lucrul acesta, însă așa cum spuneați despre copiii din Chișinău, uneori simți că lipsește organul acela și trebuie creat. Și asta durează.
Așa e. Și eu cred că trebuie
să pierde foarte repede publicul.
Și vorbești doar unor extraterestri. Da. Adică ăștia care nu sunt din seculari, care nu mai sunt de pe pământ, sunt retardați din urmă. Tot norodul stătea pe țarnă. Și acum începe versetul 3.
El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată semănătorul a ieșit să semene.
Atenție, puțin, în parabola aceasta, da, spune tu.
Mi-au să aminte de un lucru foarte interesant când am citit acum, că el le-a vorbit despre multe lucruri în pilde. Spunea un profesor la Institutul Teologic când am fost, că Mântuitorul a ales să vorbească foarte mult despre natură. Și în cartea de care vă spuneam, parabole, este și aceasta, și acolo o idee de genul acesta, că Iisus a vrut prin pilde să-i aducă și mai aproape de natură, care este a doua carte a lui Dumnezeu. Și spunea profesorul, putea să le vorbească despre sistemul de canalizare al Ierusalimului sau despre nu știu ce lucru foarte științific sau tehnologic în vremea respectivă, dar Mântuitorul a ales să le vorbească despre cele mai simple lucruri și despre natură în mod special.
Foarte
cu sămânța, cu păsările, cu florile, cu nunta, cu toate celelalte. Bun, asta a fost doar ca o mică paranteză și cred că e important să ne apropiem și noi de natură.
Iar aici, când spune despre multe lucruri, eu mă simt frustrat. Pentru că sunt doar 4 pilde. Din multele lucruri sunt nu toate redate, sunt puține. Și îți dai seama ce ar fi însemnat să le avem pe toate. Și adevărul e că Evanghelia a reținut fragmentar, sporadic, mergând pe drumul de creastă, din vârf în vârf, și nu tot muntele învățăturilor Domnului Hristos. Da. Și iată, semănătorul a ieșit să semene. Acum aș vrea să te întreb, înainte de a intra în parabola semințelor, de ce a ieșit semănătorul să semene? E una din întrebările care tulbură pe scientiști, pe cei care cred în evoluție. Și că natura a ales să fie așa. Dar întrebarea, dar de ce a ales? Sau de ce este așa? care-i meaning, care-i scopul? Pentru că toate au un scop, adică toate se merg, dar care este intenția, scopul pentru care s-a vrut acest lucru? Pentru că atunci automat ajungem la un creator, la un proiectant inteligent. Da. Deci, automat, de ce a ieșit să semene semănătorul? Ajută-mă!
Pentru că el are inițiativa. Dumnezeu are inițiativa.
Deci el poate să ardă păduri, de exemplu, el poate să facă găuri în pământ, are inițiativa.
Cu tremure.
Da, mai mult, nu mă mulțumește.
Am înțeles. Nu, vorbeați despre faptul că prin pilde ajungi la un creator, totuși.
Da.
Pe asta
da.
Am mers când am spus că el ia inițiativa, nu omul.
Minunat, minunat. Dar de ce este semănătorul să semene? E bine ce ai spus.
Da.
Dumnezeu... E un motiv. Clar. Motivul pentru care semănătorul este semene e că e foame, trebuie să mănânce, are copii care plâng în cort. Mm-hmm. La ușa cortului. Deci, semănătorul nu seamănă pentru ce? De dragul, nici măcar interesant, nu seamănă de dragul seminței. Vreau să văd cum crește senza. Hai să semănăm niște pir. Cum crește pirul? Nu, nu seamănă să facă experimente. El face cu un scop. Iar dacă la ora actuală semănătorul nu iese să semene, la data aceea, semănătorul este Hristos. Dar semănătorul poate fi oricine care împarte cuvântul lui Dumnezeu. Uh-huh. Dacă nu iese să semene, înseamnă că e bolnav. Nevoia foamei, simțul foamei a pierit. Și acum e vorba de altă foame, nu de foamea de a se umple spiritual, ci de foamea de a-și împlini sensul, de a fi util, de a închide cercul altruismului, a iubirii de aproapele. Un om care este plin de dragoste nu poate să nu vadă nevoia și să nu interacționeze cu semenii lui. Nu se poate. Eram în tren. Eram cu un creștin. Și la o stație se suie un bărbat de vreo cât să aibă 60 de ani sau 70 cu nevasta lui. El părea mai viguros, ea mai prăpădită, așa mai... Oameni amărâți de pe la țară. Și au căutat compartimentul 30, locurile 33, 35. Erau ocupate. Vă rog, dați-ne locurile 33, 35. Și unul care nu stătea pe locurile acelea, acolo erau două fete. Dar ce ai venit dumneata să ne scoli? Ia uite! Și se începe o ceartă. O, băi, frate, dar știi cum? Strigau amândoi. Și intervine creștinul. Se duce acolo și spune, auziți, așa, dar cine ești dumneata? Întreabă cel de pe bancă care lua apărarea compartimentului. Și ăla zice, sunt un mediator care vreau să fac pace. Și cere fetelor, vreți să dați biletul? Erau locurile 35 din vagonul celălalt. S-a făcut lumina. Și la plecare, când am coborât, îi spune creștinului respectiv o nene, domnule, ce vă mulțumesc, că dacă nu, eu nu știu ce făceam. Adică omul sărea la bătaie, îl strângea de gât, era voinic, știi? De ce a intervenit creștinul? Că, dar dumneata, cine ești? Practic, de ce? Nu putea să fie pasiv la această situație de criză. O altă situație de criză. O coreancă în același vagon, că toate s-au întâmplat sub ochii mei, care a luat trenul greșit. Trebuia să ia Sighișoara Sibiu și a luat Sighișoara, era în trenul de Brașov. Și acum ea nu știe românește, conductorul nici o babă de engleză, unul încerca, dar nu prea era în temă cu engleza, mai ciripea câte un cuvânt și am dus eu, că eu știu ceva engleză. Și a trebuit să... Nu poți! Ei, mi-e foame. Dacă nu mă duc, sau nu se duce creștinul să semene semânța, semnează că ceva a murit în el. El lui nu îi mai e foame să facă voia lui Dumnezeu, să împlinească voia lui Dumnezeu. Și un lucru grav.
Da.
Versetul 3 l-am citit.
Versetul 4. Pe când semăna el, O parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o.
Ce vrea să zică textul acesta?
Adevărul este că după ce se termină pilda, Mântuitorul le explică din versetul 18 până la 23 și avem câteva repere. Cine are Biblia deschisă poate să urmărească.
Chiar ar fi acolo. Bine să citim, pentru că așa citim. Dezbatem parabola.
Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase.
Ne oprim, că analizăm doar prima.
Da.
Analizăm doar prima. Ai vrea să citești, te rog frumos, din Luca, capitolul 8, versetul 6. Nu, versetul 5, 8 cu 5. Luca e foarte bogat. El explică mai multe în parabola semănătorului. Și o să fim paralel cu el. Deci eu citesc acum, versetul 41, citești tu. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o.
Iar în Luca spune, semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului.
A fost călcată în picioare. E o dimensiune
da,
nouă.
Este.
Și Luca e foarte generos în parabola semănătorului. Vă să zic că ce reprezintă sămânța? Noi în introducere, în preambul, am spus că sămânța e pâinea. Ei, pâine pentru trup. Dar ce e sămânța?
Mântuitorul spune că e cuvântul.
Cuvântul lui Dumnezeu. Ce e cuvântul lui Dumnezeu? Nu mă mulțumește. Cuvântul lui Dumnezeu este și sau lucruri. Cuvânt. Ce-i cuvântul lui Dumnezeu?
Cuvântul lui Dumnezeu este totalitatea învățăturilor pe care le-a dat.
Deci nu este un cuvânt, ci este, vezi, logos e cuvânt, dar este și sens. De aceea Victor
Frankl... Sau știință. Știința despre Dumnezeu.
Victor Frankl își fondează școala lui de psihoterapie numită logoterapie. Și este terapia prin sens. Să găsești sensul vieții. Deci logos îmi dați așa cuvânt, dar nu cuvânt în sine, ci sens. Pentru că cuvintele duc la un sens. Bun.
Dacă am merge mai departe și mai profund, am putea spune că și Iisus este cuvântul.
L-a întrupat. E cuvântul făcut trup. Deci tot ceea ce se referă nu la galaxii, nu la praf cosmic sau energia întunecată, ci tot ceea ce se referă la viața noastră, că Hristos a făcut trup ca să trăiască, să aplice cuvântul în dimensiunea practică. Și atunci toate învățăturile care se leagă de modul de a trăi pentru a fi mântuit, de a ieși din păcat, de a disciplina eul dezordonat și haotic, toate acestea sunt în cuvânt. Scriptura a fost dată nu pentru a face genealogii, istorie, cosmologie, botanică, taxonomie, geologie. Deci, pentru că există destule multe lucruri, chiar și cronologie. Nu pentru asta a fost, ci pentru un scop practic, să ne ajute să trăim după voia lui Dumnezeu. Să auzim cuvântul și să-l facem, să-l aplicăm. Ei, cuvântul nu este teologie, nici măcar teologie. Este un mod, este o rețetă, nu? Pentru modul de a trăi. Iar rețeta este întrupată în Iisus Hristos. Am fost invitat la un om mare. L-am avut invitat la o emisiune, s-a legat o prietenie, dacă se poate spune, de prea mult, o amiciție, o camaraderie, și m-a invitat la el. Și vreau să spun că admira modul în care mă alimentam la o masă arhiplină cu cele mai gustoase mezeluri, cărnuri, în fața lor, făcute pe grătar. Dar nu era grătărele, erau un animal sau jumătate animal care era pregătit acolo. Cred că era bine făcut, gustos, curat. Persoana aceea, un om foarte inteligent și un om, vă spun, totdeauna când deschide gura, spune perle. Deci l-am admirat și l-admir. Dar e supraponderal, 125 de kg. Se uita la mine, măi, cam roșia cu... Ca să nu fiu eu complexat, mi-a făcut ciuperci pe grătar. Știi? Mm-hmm. Am și eu grătar, am și eu. Și admira felul meu. Și, domnule, sunteți formidabil. Eu nu sunt formidabil, sunt rețeta de a trăi. Dar omul, cu toată deschiderea și fără jenă, că era la el acasă, tăia din halcă și mânca, era mai mulți. Și mă uitam că în timp ce mintea lui admiră, apreciază, aplaudă, nu face. Și era spre răul lui ce făcea. Pentru că era om inteligent, judeca, deci nu disprețuia, admira. De el continua mai departe. Bine, a fost și băutură și una și alta. Cuvântul căzut, bravo, bravo, felicitări. Mai spun una, tatăl meu drăguțu m-a prigonit pentru credință. Acum a murit de mult. Și tatăl meu, către sfârșitul vieții, s-a îmbunat. Și mă amintesc că odată, așa a fost contextul, eram în alt oraș cu mașina lui, eu, soția și el, soția mea și el, și ne-am oprit la o biserică, era vineri seara, aveam program să rămânem acolo sâmbătă. Și el zice, n-avea unde să merg, a venit cu noi. Și a ascultat predica fiului lui. Îl vedeam atent. După ce am terminat, spune, auzi, știi că ai papagal? Asta era cel mai mare cadou care îmi ducea el, că băteam bine din gură, știi, din cioc. Cuvântul pe lângă. Îi place, admirabil, dar n-are legătură cu mine. Au mâncat-o păsările
și au fost călcate
în picioare. Au mâncat-o alții. Nu mă privește pe mine. Asta e ideea. E bună pentru ăștia, ăsta vegetarian. Da, e bun, foarte bun, dar o mănâncă el. Varianta a doua, dispreț, o calcă în picioare. Unde cade această categorie de sămânță? Și aici este iarăși un orizont care se deschide în analiza pildei.
Lângă drum.
Ce e drum? Ce e un drum?
Păi este o convenție a... Dacă vrei, sensul spiritual. Sau...
Nu. Sensul fizic. Sensul...
Locul pe unde se transportă oamenii,
acolo
bunurile...
este fluxul. Fluxul. Acolo sunt lucrurile absolut trecătoare. Acolo oamenii merg, nu este un punct stabil, nu este nici loc fertil, nu este un loc de stat, ci de umblat. Este zona mișcării, a dinamicii. Viața noastră are două mari compartimente. Reflecția și activitățile. Nu? Drum.
Da.
Ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu cade sau nu cade, este perceput de cel care este pe drum. Nu? De cel care e în mișcare. Este...
Are o direcție.
Are direcția lui. Nu-l interesează. Dacă noi ne ocupăm și devenim hiperactivi, activismul, facem asta, facem aia, și nu avem timpul de noi înșine, de reflecție, de pământ în care să germineze sămânța. De tot atâtea ori, cuvântul cade lângă drum. Spunea cineva, drumul este, cer scuze, am ceva în ochi, da, drumul este locul bătătorit. este locul în care pământul este tasat, în care nu există condiții de fertilitate. Nu există. Chiar dacă plouă, apa nu intră în pământ, ci curge în șanțuri. Pământul este locul neprielnic pentru sămânță. Iar acesta este spațiul din viața unui om. Este zona activităților sau zona parțială a vieții mele în care eu mă dedic lucrurilor gospodărești, profesiei mele. Care e aplicația? Noi avem un orar al vieții. Dacă viața mea constă doar, sau dacă eu sunt absorbit, furat de preocupările acestei lumi, pentru că eu vreau să vopsesc acum ferestrele că lacul și vopseau s-au degradat și lemnul putrezește, eu vreau să îmbunătățesc, știu, grădina, sunt lucruri bune, nu sunt rele, dar sunt lângă drum. Adică eu n-am timp de Dumnezeu. Pe vremuri exista obiceiul meditației. Eram la servici, ok, dar mă întorceam acasă. Acasă nu mai aveam activități multe, bine, făceam, tăiam lemnele, pregăteam mâncarea. Dar în timp ce mama pregătea mâncarea, cânta sau discutau. Era locul de reflecție. Bunica mea avea darul să croșeteze. Și stătea ore întregi. Mâna-i mergea, dar mintea mai vorbea cu noi și spunea, analiza viața, erau înțelepți. Om nu mai are timp de el. E atât de mult absorbit de drum, încât nu mai are spațiu pentru cuvânt. Și ori de câte ori cuvântul cade lângă drum, sau e călcat în picioare, sau alții îl mănâncă. Și mai este încă o aplicație, ultima poate, poate mai sunt și altele. E totuși pământ. Când cineva este preocupat de cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna se găsesc unii care să-l fure păsările sau alții să-l calce. Am avut o cunoștință. Era o fostă colegă de liceu, am terminat la Sava, Sfântul Sava, ultima clasă, și era o fată, fiica unui medic, cardiolog foarte bun, renumit. O chema Rodica pe fată. Rodica era o fată aparte. Nu era frumoasă. Nu era nici urâtă, dar nu era o frumusețe. Era un om care sclipea de inteligență și avea 10, deși nu lupta. Era un om potolit, inteligent, bun în sine, care nu avea nevoie de competiție ca să iasă la lumină. Și ori de câte ori chema la tablă, spunea lecția liniștită, smerit, lua 10 și mergea înapoi, fără să se cocoșească, fără... După câțiva ani, a urmat conservatorul, a urmat, mă rog, teologia, ne-am reîntâlnit. Și am vorbit despre Dumnezeu. Era o fată atât de absorbantă, atât de permeabilă, osmotică. Mi-am dat o carte. Ea și-a luat doctoratul în engleză. Era deja student universitar la filologie. Era o personalitate. Și i-am dat cărțile Spiritului Profetic ale Elenei White în engleză. Și zice, domnule, dar ce limbă? I-a ajutat-o doctoratul în Shelley. Mm-hmm. Dar zice, domnule, așa o limbă, o engleză atât de frumoasă, atât de coerentă, cursivă. E rar, expert în limbă. În momentul în care ea a început să studieze și, cum să spun, dialogul să devină consistent spiritual, au tăbărât pe capul ei, tatăl ei murise, toate rudele. I-au interzis, i-au luat telefonul, au închis-o în casă. Era asistentă universitară, o femeie 30 de ani. Sau 25-7. Deci era o vârstă la care omul e pe picioarele lui. Și ultimul telefon pe care am putut să îl am cu Rodica a fost, nu pot vorbi, sunt pe capul meu, trebuie să încheiem. Și asta a fost tot, păsările. Ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu devine atractiv, apare fie o activitate, fie o ofertă,
fie o relație,
foarte adevărat și relația, Pentru că am mai întâlnit o situație asemănătoare. Eram într-o campanie și iarăși un medic, o femeie medic deosebită, a rămas ravii, fascinată de Cuvântul lui Dumnezeu. Eram la Focșani. Și în momentul acela apare o relație. Unul care era în totală opoziție spirituală și a nemăritată, ce să facă? Și până la urmă a dispărut din radarul spiritual. Îmi pare rău, sincer, mă doare inima pentru aceste cazuri. Dar ori de câte ori, pentru că există un diavol, pentru că există cineva care asta urmărește, să blocheze accesul cuvântului la inima noastră, ca nu cumva să alegem, iată-și determinarea, să alegem noi să mergem cu Dumnezeu. Păsărele, ești în biserică și unii vorbesc lângă tine. Sunt păsărele care fură cuvântul. Un copil al cărei mamă e nedresată, nu copilul e, stă mai departe ca și când n-aude ea că urlă copilul, își deranjează și nu mai poți fi atent, mai ales dacă nu ești versat să te disociezi de stimuli din jur, să asculți doar. N-ai ce face. Sau o vorbire plată. Bla, 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 bla. Minunat mesajul, dar bla, bla, bla. Vorbire, păsărele care fură cuvântul. E trist. Și ar trebui să luptăm pe cât se poate, atât pentru a ne crea un spațiu, nu lângă drum, ci mai un spațiu de reflexie, nu de activități, de du-te vino. Să găsim apoi mijloace de a respinge toți factorii sau agenții care ne înstrăinează de dispoziția care s-a născut în noi. Pentru că nu noi avem dispoziția. Duhul lui Dumnezeu creează în noi foame și sete după cuvânt. Și mai este încă un lucru de două cuvinte. Multe ori noi suntem de vină care semănăm, că după ce aruncăm cuvântul, nu ne întoarcem la el ca să-l udăm. Lângă drum nu e apă. Și ar trebui să ne preocupe relația cu cei care sunt interesați. Nu ca să ne facem agenda confesională, hai la noi. Nu, ci pentru sufletul lui, ca să nu uite cuvântul. Pentru că mintea omului e firavă, memoria e încântată, pe urmă uită. Și la urmă, era frumos, dar...
Dar a fost.
Dar a fost.
Domnule profesor, mulțumim frumos și pentru ora aceasta care ne-ați spus atâtea și atâtea lucruri interesante. Dragilor, suntem la final. Aș vrea doar o concluzie să spun. Mântuitorul nostru are întotdeauna intenția de a lua legătura cu noi. Așa cum acest semănător iese să semene. Îi e foame după noi, îi e drag de noi. De aceea, haideți să ne așezăm în locurile în care poate să ne vorbească sufletului nostru. Poate azi ești foarte ocupat. Nu uita totuși să-ți iei măcar 5 minute în care să stai și să te gândești la cuvântul lui Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine și cuvântul să fie o lumină pentru cărarea noastră. La revedere!